Ράδιο Κατβέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτο γουγόρητε, βίε.
И така от трети път, дано този път вече връзката да е нормална с Цвета Караянчева. Отново здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте, сега ви чувам добре.
Да, чудесно. Казвам, че ще започнем от днешния ден, защото приехте поправки в Закона за отбраната и въоръжените сили, както ги нарече министър Ненчев. Те били много малки поправки. Малка, незначителна поправка, но тя има огромно значение, защото България вече отдава своето въздушно пространство, пък и не само, за съвместна защита със своите партньори ще се охранява въздушното пространство. Защо се наложи тази промяна, госпожо Караянчева?
Това е, има една малка подробност, че това ще бъде при необходимост.
Не, то все едно. Пуснем ли веднъж чужди самолети да охраняват въздушното ни пространство, при необходимост, без необходимост, ние вече сме разрешили. Защо поемате такъв грандиозна отговорност върху себе си?
Когато трябва да се пазят границите на държавата и когато нямаш достатъчно възможности и достатъчно мощ, това е една възможност заедно с страните партньорки да получиш възможност да бъде охранявано и твоето въздушно пространство при необходимост. Виждате какво е състоянието и на армията, и на въздушните сили. Тази драма с вертолети, самолети и всичко останало, което върви в времето и всеки се опитва да се упражнява на тази тема. Когато нямаш собствена войска, понякога не дай си Боже да храниш чужда.
Е, защо нямаме собствена войска? Затова хората...
Имаме войска.
Хората, обикновените хора не са виновни.
Така е, наистина. Хората така? Не са виновни, но държавата трябва да предприеме възможности за защита на тези хора.
Не знам, според мен много по-смислени биха били поправки в контекста на увеличаване на бойната готовност на нашата армия, увеличаване на броя и състава на армията, увеличаване на нашите възможности за гарантиране на националната сигурност.
Всичко е въпрос на финанси, госпожо Маринова. Знаете, че бюджетът е такъв какъвто е и той стига само за определени неща. За съжаление, всяка една социална група иска внимание и то заслужено внимание, разбира се, защото хората работят и вкарват данъци в държавата, но това е реалният бюджет, който за съжаление няма как да се формира по-голям.
Аз няма да ви опонирам, но само ще добавя, че за всичко друго може да се прави икономии, но от националната сигурност, от състава на въоръжените сили за отбраната на държавата, според мен пестене просто не трябва да се прави. Но не сте само вие виновни, аз съм далеч от тази мисъл. Армията беше съкращавана години наред и за 26 години ние докарахме до една толкова маломерна армия, която естествено, че не може да се изпълнява функциите без чужда помощ. Не знам...
Си спомняте, преди време аз говорихме тогава и за социална, и за здравна политика. Да. И аз сме говорили, че трябва да затвориме едни експерти някъде да. И след един месец да излезнат с ясна програма, която да се справва от всички партии, независимо кой е на власт в продължение на 15 години.
Да.
Може би точно това липсва да се случи в такива национални доктрини, да се вкарат тези национални политики.
Точно така.
Кое правителство е то да ги изпълнява. Виждате, че сега в парламента започват вече по-малко диалог между отделните парламентарни групи. Пример е промяната на Конституцията, примерно, но трудно се води диалог понякога.
Да. Така е, вие заявихте в вчерашната декларация на парламентарната група, прочетена от вашия председател Цветан Цветанов, в основните приоритети за предстоящата сесия, защото от вчера започна новата сесия, в това число ангажимента да водите активен диалог с всички политически сили. Първо, какви са вашите приоритети? И второ, обяснете ми, моля ви, в чисто прагматичен план, как ще водите този диалог? Слушам ви.
Диалогът става все по-необходим, когато виждаме какво се случва в реформаторския блок и начина по който започва да се разделят, да се разделя тази парламентарна група. Знаете, че правителството е съставено от 4 парламентарно представени да. Партии и ние редовно водиме диалог в контекста на това, което казвате. Понякога спориме, имаме съвет за развитие. Сега ще разгледаме анекса, който ще ни предложи реформаторския блок и ще го дебатираме. Диалога става наистина необходим в формата, в който се намираме. Естествено, ако някой от опозиционните партии решат да ни подкрепят, няма лошо. Но за сега правителството има една сериозна подкрепа, която така дава и една стабилност. Основните приоритети, които ще следваме тази сесия, е най-вече съдебната реформа, защото промяната в Конституцията от тук нататък трябва да доведе със себе си различни промени в процесуалните закони, закона за съдебната власт, естествено, електронното правосъдие. Това са неща, които трябва да станат в много кратък срок.
Така.
Защото иначе само по себе си промяната в Конституцията е едно нищо. Ако не се продължи това нещо в рамките на няколко месеца.
Кои са другите приоритети в законодателната дейност през тази сесия на Политическа партия ГЕРБ?
Закона за висшето образование, реформи за здравеопазването, очакваме в социалната сфера и всичко това, което сме поели като ангажименти да го правиме. Естествено, на първо място е стабилността на правителството обаче. И нещо, което мисля, че е важно за държавата, събираемостта на приходните агенции, защото в този момент имаме над 2 милиарда и 800 милиона събрани, които дават възможност на правителството да работи по-спокойно и да задоволява някои социални плащания към българските граждани.
Да. Казвате, че много е важно да започнат реформите в здравеопазването, социалната област, въобще всички реформи. От световната практика със сигурност знам, че реформи се правят в първата година след спечелването на изборите. Вашата първа година мина, не втората година, е характерна с друго, вече на българска територия. Спомняме си управленията на НДСВ, най-напред на СДС, 999-та, през 2003-та НДСВ, през 2006-та Тройната коалиция. При всички втората година се явява фатална. Сега.
Ами нека да видим и нашата
реформи,
година.
Не, вие не ми дослушахте въпрос.
Да.
Наистина реформи или отново стабилност вместо реформи? Каква ще бъде формулата на втората година?
Стабилност и реформи. За да има инвестиции, икономически растеж и спокойствие на бизнеса, трябва да има стабилност на правителството. Но тъй като сме поели ангажименти за реформи, ние няма да ги оставиме на заден план. И аз на няколко пъти имах възможност да кажа, че споразумението, което сме сключили с реформаторския блок, АБВ, Патриотичния фронт, то е само рамката, която определя вида на реформите. И тук ролята на министерствата и на министрите е много важна, защото те трябва да конкретизират тези реформи, да дадат срокове, за да може наистина в кратък порядък да се случат тези реформи. Ние като представители на партия ГЕРБ в парламента винаги сме оказвали помощ и подкрепа на министрите за тяхните политики.
Понеже говорите за други политически сили, които ви подкрепят, вие сте една четворна коалиция, обективно погледнато. Но нещо се случва в дясното пространство. Това нещо в момента се визира основно в ДСБ. Как ще преодолеете тези различия, защото ДСБ беше в основата на реформаторския блок?
Ами аз мисля, че първо реформаторския блок трябва да решат проблемите си помежду си. Господин Кънев трябва да каже дали е опозиция или управляваш.
Да,
ако
много е важно да
кажеш. Трябва да изтегли своите назначения във всички нива на държавната администрация.
Така е, да.
Областни управители трябва да изтегли и заместника си в здравната каса. И много-много други назначения,
да,
които има. Няма как да си в опозиция, няма как да си едновременно в управляващи крайна сметка не е трудно на колеги, не е лесно, прощавайте, да, на колегите от Реформаторския блок, защото наистина сега с отлива на господин Кънев, те също са объркани, но не му прави чест за колегите си да говори като варвари и орда.
Това са характерологични особености на индивида, но по-важно е тук друго. Той започна с опозиционно поведение, но не напуска ръководството на Реформаторския блок. Той се изживява като опозиция, но не изтегля хората на ДСБ от властта. Той смята, че трябва да има опозиционно поведение, но не казва ще прави ли нов проект или ще остава в Реформаторския блок. Всичко това създава предпоставки властта да не бъде до край стабилна. Как ще се организирате вие, защото вие сте мандатоносител в крайна сметка, за да предотвратите дестабилизацията на властта в контекста на това, което се случва в Реформаторския блок?
До момента с тези 10 човека, които не са подписали декларацията, всъщност анекса, Реформаторския блок става 13.
Така?
18 са Патриотичния фронт, 12 са АБВ, така че с нашите 84 народни представители става 127.
Така.
Мисля, че стабилността на правителството и на опозицията тук е гарантирана до момента.
Тук аритметиката е вярна. Друга въпрос е в чисто философски план погледнато. Защото вие ще ги докарвате гласовете. Вие можете да си вземете гласове и от други парламентарни групи. Но символа на единното дясно, символа на дясното правителство вече е нарушен.
Ами знаете ли, това ме връща в годините назад, когато спомнете си кой разцепи СДС, господин Костов. Спомнете си господин Кънев, на кого е човек. И от тук нататък мисля, че изводите
Аз мисля, че този анекс, който подготвяте, е също част от стабилизацията на отношенията ви с Реформаторския блок. Вие наясно ли сте какво съдържа този анекс, защо го правите и какви са основните му цели и задачи конкретни?
Все още не съм го видяла.
Така?
Надявам се, че ще бъде някаква конкретизация, както казах преди малко, все пак конкретизацията на реформите и на политиките е работа на министрите, но нямаме нищо против да седнем, да го обсъдим, да изговорим, защото посоката ни е една.
Така?
И ако си сложиме някакви срокове, също няма лошо.
Ясно. Властта до голяма степен зависи, и това няма да го спорите, и от състоянието на опозицията. Първо, знае ли се кой е в опозиция в България? Второ, всички мощно са се устремили към властта. Кой да участва пряко, кой да се примъква тайничко, кой само да я ползва като икономически лос. И така, вашите неуправляващи очаквания от опозицията през тази сесия.
Ами опозицията заяви, че ще има вот на недоверие. БСП започва да търсят подкрепа от другите политически сили. Интересно ще е господин Кънев дали ще се подпише в този вот на недоверие.
Така?
Разбирам опозицията. Работата им е да искат вотове на недоверие. Още повече, че при БСП предстои конгрес.
Да
се върна малко назад. Поведението на господин Кънев може би е свързано и с това, че март месец ще имат конгрес и все пак всеки търси някаква идентичност, за да се покаже колко е силен, голям и можеш.
Повече
той иска да бъде и кандидат за президент. Опозицията за сега не ни притеснява, защото като че ли тя е малко беззъба, тази опозиция.
Не, това ще да ви кажа. Вие да сте доволни, че имате такава опозиция.
Да, доволни сме.
Така, едно слово, един кадрови кадрил. Едно посолство и много, много приказки в края на старата и началото на новата година. Достащите се става дума за ДПС. Отново и за кой ли път тази партия доказа, че има своето място в българския политически живот. Самия факт, че толкова внимание обърнахме на събитията там. Кой е крив, кой прав?
За съжаление,
кой е крив, кой прав?
По време на Коледа.
Това си е техен вътрешно партиен проблем, тях ще ги питаме. Но може ли състоянието на ДПС, развоя на събитията там, да повлияе на отношенията ни с Турция, Евросъюза, Щатите, Русия?
Аз не съм специалист по външна политика, но това, което чета, това, което слушам, мисля, че това няма да е проблем.
Така?
Това са отношения между правителствата и разцеплението в една или друга партия няма как да повлияе върху добросъседските отношения. Mm-hmm. Виждате, че и господин Борисов и с Русия и с Турция се поддържат, диалога се поддържа. Не мисля, че това ще повлияе по някакъв начин.
И в заключение, икономиката, която има огромен смисъл, за да може и правителството да е стабилно и управлението ви да е успешно. Само накратко, какво предвиждате за икономическо раздвижване, за ръст в икономиката, и вярвате ли, че може да бъде 4,5%, както обеща премиера?
Ами, на първо място да се върнем миналата седмица, когато се раздадаха доста милиони по конкурентна способност, което дава възможност фирмите да се да обновят своето оборудване, да повишат качеството си, да увеличат пазарите и съответно хората, които работят в тях, да получат по-висока квалификация и условията на труд да бъдат по-добри. А другото, което е много успешно, върви програмата за саниране на жилища. Вече има над 2000 договора подписани, имаме първите санирани сгради, ефектите се чувстват. Това също дава възможност на малки фирми да работят и да могат да се развиват в това трудно време. Стабилността на правителството е важна за инвестициите, които могат да дойдат от други държави, защото когато институциите са стабилни, правителството е стабилно и инвеститорите също са спокойни за капиталите, които влагат тук. Щом премиера е предвидил един такъв ръст, аз мисля, че може да бъде като пътеводна светлина, на практика да бъде нещо, към което да се стремим. Дори да не е 4%, все пак да гоним този прак.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех през новата година.
Благодаря и аз. Успешна година.
Благодаря. Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.